America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសូមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មិនដូចលោកត្រឹមទេលោកផុំពៀវខ្វាក់ខ្វាយអំពីការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់សម្ដែងអំណរគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលព្រមលក់យន្តហោះចម្បាំងទំនើបធុន F-16V អោតកោះនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាគីស្ថានម្នាក់និយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមព្រំដែនជាមួយឥណ្ឌាបានបណ្ដាលឲ្យជន35អ្នកស្លាប់ក្នុងដែនដីកាស្មៀរគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសហុងកុងនិងក្រុមបាតកោបកស្រាយខុសគ្នាអំពីបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Hansman លាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីជួបការលំបាកខ្លាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកខ្វាក់ខ្វាយអំពីការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការខ្លីដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដែលជាការនិយាយផ្ទុយពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលមិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ការនីតិអ្នកការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់បណ្ដាញទូតអាមេរិកខាង CBS ថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលទាំងនេះទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការខ្លី6គ្រឿងចាប់តាំងពីចុងខែមុនហើយមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលទាំងនេះជាការឆ្លើយតបនឹងសមយុទ្ធយុទ្ធរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកថាជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់ការរស់នៅឋិតថេររបស់ផងខ្លួនកំជួយមីស៊ីលចុងក្រោយ2គ្រឿងដែលបានត្រូវបាញ់បង្ហោះការពីថៃសុកមុនការពីថៃសុកមុនហោះបានចម្ងាយ230គីឡូម៉ែត្រហើយបានធ្លាក់នៅក្នុងដែនសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវបាញ់តម្រង់ទៅកាន់ទីផ្សេងគ្នាដែលអាចបាញ់ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងពួកទាហានអាមេរិកនិងពួកជនស៊ីវិលដែលរស់នៅទីនោះផងដែរលោកគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយថាកិច្ចចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការធ្វើកំឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាចធ្វើជាថ្មីបាននៅពេលណាសមយុទ្ធយុទ្ធារវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចប់នៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានជំទាស់នឹងកិច្ចចរចាថ្មីថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកត្រឹមបានសម្ដែងការអាក់អន់ចិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអំពីការបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍កុំព្យូទ័រមីស៊ីលដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេក៏ប៉ុន្តែអំពីសោហ៊ុយនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកុងស៊ីអ៊ូនៅពេលត្រូវសួរអំពីការបាញ់ពិសោធន៍កុំព្យូទ័រមីស៊ីលដោយកូរ៉េខាងជើងត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាខ្ញុំគ្មានបញ្ហាទេទាំងនេះជាកុំព្យូទ័រមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការខ្លីអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ Tsai Ing-wen បានអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកពីថៃអង្គារចំពោះការយល់ព្រមលក់យន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធទំនើបធុន F-16V ចំនួន66គ្រឿងឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកស្រីបានសុំដល់ប្រទេសចិនឲ្យគោរពសិទ្ធិ កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងការការពារខ្លួនឯងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសអំពីការយល់ព្រមលក់យន្តហោះច្បាំងអាមេរិកទាំងនេះដែលមានតម្លៃ 8,000 លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគេរំពឹងថាការលក់យន្តហោះទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកាន់តែមិនល្អថែមទៀតប្រទេសចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាដែនដីរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ដែលខ្លួននឹងកាន់កាប់ដោយប្រើកម្លាំងប្រសិនបើជាការចាំបាច់កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រីហ្សៃក៏បានអបអរសាទរដែរដល់ការលក់អាវុធអាមេរិកឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋបាលត្រាំបានប្រកាសរួចស្រេចហើយដោយលោកស្រីបាននិយាយថាការលក់សពាវុធទាំងនេះបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាយុយមហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការថែរក្សាឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មន្ត្រីចុងខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងការពីថាអង្គការថាការប៉ះទង្គិចគ្នាឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវរបួសក្នុងប៉ែកប៉ាគីស្ថាននៃតំបន់កាឈៀមមានចំនួនការលាតត្រដាងឲ្យដឹងនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិទាំងពីរជាគូបដិបកមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយលោកបានសុំឲ្យអស់លោកទាំងពីរនេះកាត់បន្ថយភាពតានតឹងទោះណាជាលោកបានបរិនិស្ថានការថាតឹងតែងក៏ដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏បានប្រកាសការពីថ្ងៃគៀដែរថាខ្លួននឹងយកបញ្ហាជម្លោះកាឈ្មៀរជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាទៅប្តឹងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានឆាមេមត់ខារ៉ូស៊ីបាននិយាយប្រាប់ទូតក្នុងប្រទេសថារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដូច្នេះនៅក្រោយពិចារណាអំពីទិដ្ឋភាពខាងច្បាប់ទាំងអស់របស់ករណីនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រសិទ្ធពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងដូហាកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីធ្វើការចរចាជាថ្មីជាមួយពួកតាលីបានអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយមានគោលដៅបញ្ឈប់សង្គ្រាម18ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបាននិយាយថាលោកហ្សាមេខាលីសាត់ក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងកាប៊ូលដែរដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពីដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រុងប្រៀបពេញលេញសម្រាប់កិច្ចចរចារវាងបពុអាហ្វហ្គានីស្ថាននានាពួកតាលីបានធ្វើការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការវិភាគមួយសម្រាប់ការដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងរបស់អង្គការអូតង់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាថ្នូរនឹងការដកកងទាហានបរទេសចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកតាលីបានមានកាតព្វកិច្ចរារាំងពួកភេរវជនពហុជាតិកុំឲ្យប្រើប្រាស់ដែនដីអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រួតត្រាដោយពួកបះបោសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មអន្តរជាតិកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះពួកតាលីបាននិងពួកអ្នកធ្វើការចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយអះអាងថាពួកគេប្រុងប្រៀបចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហើយគេនិយាយថាភាគីទាំងពីរនេះកំពុងធ្វើការអំពីសេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប៉ូលីសនិងក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតាមដងផ្លូវនានានិងនៅឯប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះហើយភាគីទាំងសងខាងឥឡូវនេះកំពុងបកស្រាយសាច់រឿងផ្ទុយគ្នាប្រាប់ទៅកាន់សាធារណជនអំពីចំនួននេះលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមកថាក្រុមបាតកោកំពុងទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈដែលប៉ូលីសកំពុងស្នើឲ្យអ្នកស្រុកជួយរក្សាសុវត្ថិភាពសាធារណៈអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបន្ទាន់មួយនៅឯទីស្នាក់ការប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃប្រហោះមានការរៀបរាប់ឡើងវិញអំពីព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធ ព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងនៅចំពេលដែលមនុស្សរាប់រយនាក់បានធ្វើចរាចរណ៍ពីពេញផ្លូវនៅថ្ងៃបុណ្យប្រពៃណីនៅជិតទីតាំងធ្លាប់មានអំពើហិង្សាកើតឡើងកាលពីបាតុកម្មលើកមុនក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះគឺជាក្រុមបាតុករដែលប៉ូលីសនិយាយថាជាអ្នកគប់ដុំថ្មទៅលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនិងបានបាញ់ពន្លឺឡាស៊ែរបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីគ្រប់គ្រងលើវងមនុស្សនិងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស17នាក់ដែលមានអាយុពី15ដល់61ឆ្នាំក្រោមបទចោទថាមានអាវុធបង្កគ្រោះថ្នាក់និងប៉ុនប៉ងដុតបំផ្លាញខណៈនោះព្រលានយន្តហោះហុងកុងបានបើកទ្វារឲ្យមានប្រតិបត្តិការឡើងវិញបន្ទាប់ពីតុលាការបានចេញបទបញ្ជាមួយកាលពីថ្ងៃពុធរារាំងក្រុមបាតកោពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយសន្តិវិធីពីដំបូងប៉ុន្តែពេលខ្លះមានអំពើហិង្សាកើតឡើងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបាតកោម្នាក់បាននិយាយថានាងមិនជឿការរាយការណ៍ដែលថាជើងហោះហើរជិត1000ត្រូវបានលុបចោលនោះទេនឹងបានចាប់ប្រកាន់ក្រុមអាជ្ញាធរថាបានបំផ្លើសតួលេខនាងសូហ្វៀសួនដែលជាបាតកោម្នាក់បាននិយាយថា
Simply yet another pack of lies many flights in fact
ពួកគេបំផ្លើសតួលេខតាមពិតមានជើងហោះហើរច្រើនណាស់ចេញដំណើរតាមការកំណត់ជាពិសេសជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Cathay Pacific
នាងសួនបានច្រានចោលការអះអាងដែលថាក្រុមបាតុករបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីក្រុងហុងកុងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដោយកត់សម្គាល់ថាទីផ្សារភៀកហ៊ុនមានការប្រែប្រួលជាធម្មតានាងនិយាយថាក្រុមបាតុករគឺជាអ្នកប្រួយបារម្ភអំពីនីតិរដ្ឋមិនមែនប៉ូលីសឬពួកមន្ត្រីហុងកុងនោះទេរីឯរដ្ឋបាលទីក្រុងហុងកុងដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនកំពុងមើលស្រាលអំពីនីតិរដ្ឋតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រកណ្ដាប់ដៃធ្ងន់ចំនួននេះនៅតែអូសបន្លាយហើយទីក្រុងហុងកុងស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ពីថ្ងៃក្រោយពីអាជ្ញាធរខេត្តកំពតចាប់ខ្លួនលោកនុតពេជ្រអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទៅលើរូបលោកប៉ុន្តែមន្ត្រីផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការអំពាវនាវរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះមិនមានអត្ថន័យគួរឲ្យពិចារណានោះទេលោកហូរៈស្មៃនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកនុតពេជ្រអតីតមន្ត្រីនយោបាយមូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលរងការរំលាយចោលសកម្មជននយោបាយអាយុ63ឆ្នាំរូបនេះត្រូវអាជ្ញាធរខេត្តកំពតចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទមិនអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការប្រឆាំងសាលិការបស់តុលាការកំពូលប្រមូលផ្ដុំញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតប្រព្រឹត្តនៅស្រុកដងទុងខេត្តកំពតកាលពីខែមេសាឧសភាឆ្នាំ2019តុលាការជាន់ខ្ពស់នេះដែលបានសម្រេចរំលាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយប្រឆាំងលោកនុតពេជ្រវ័យ63ឆ្នាំនិងដោះលែងរូបគាត់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅសាលាដំបងខេត្តកំពតបានចេញឯកសារតាមចាប់ខ្លួនលោកនុតពេជ្រក្រោយពីលោកជួបជុំបរិភោគនំបញ្ចុកជាមួយសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីតុលាការកំពូលចេញសាលិកាសម្រេចរំលាយគណៈបក្សជំទាស់នេះចោលលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រើសកម្មភាពច្រងែងច្រងាងដើម្បីរកការចោទប្រកាន់មកលើលោកនុតពេជ្រដែលគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដើម្បីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំប៉ុណ្ណោះលោកជីនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌វាយបកទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សវិញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនេះគ្មានតម្លៃណាមួយដែលអាចយកមកពិចារណាក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជានោះទេ
បើសិនជាគាត់ចង់ជួយអ្នកទាំងអស់នេះគឺមានតែចូលរួមក្នុងដំណើរការអន្តរជាតិសាលាការហើយឬការការពារក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ទៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាសកម្មជននោះមិនបានធ្វើសកម្មភាពបំពានទៅនឹងសាលិការបស់តុលាការឬមួយក៏មិនមានប្រតិតាមដោយតែគេចោទនោះទេបាទ
រហូតមកទល់ពេលនេះចំនួនអតីតសកម្មជននយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកើនដល់ចំនួន156នាក់ហើយដែលត្រូវតុលាការក្នុងខេត្តមួយចំនួនកោះហៅ ដើម្បីសាកសួរតាក់ទងនឹងការចោតប្រកាន់អំពីការរំលោភលើសាលដីការំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំង10នាក់បានចាប់ខ្លួននៃសារការជប់ជុំថ្លែងសារនយោបាយគាំទ្រក្រុមមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងដោយសារនយោបាយខ្លះផ្ដោតសំខាន់លើការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយ
ទោះបីជាយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាដាក់បណ្ដៃថាគេសូមឲ្យកម្ពុជាយើងស្ដារឡើងវិញទៅលើទេសភាពទៅក្នុងនឹងគឺទីបានលើកឡើងអំពីការទទួលពុកនៃស្ដារអតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹងផងដែរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែករណីនេះយើងឃើញថានៅតែមានការកើតឡើងបន្តទៅទៀត
សម្រាប់លោកសង្សានករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពរបស់លោកនុតពេជ្រមិនគួររងការធ្វើបាបពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានោះទេដោយសារតែអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាជាលក្ខណៈឯកជនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងក្នុងពេលថ្មីៗនេះរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រោយពីការសម្រេចរបស់ឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាក្នុងការដកឋានៈពិសេសនៃតំបន់ Jammu និង Kashmir អ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA រាយការណ៍មកថានេះគឺជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងរយៈពេលជិត50ឆ្នាំមកនេះដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវពីខាងភាគីប៉ាគីស្ថានប្រទេសចិនដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យមានជំនួបប្រជុំនេះលោកចាងជុនបេសកជនពិសេសថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងក្រោយពីជំនួបនោះបានបញ្ចប់ថាការសម្ដែងរបស់ឥណ្ឌាបានផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនិងបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់លោកបានថ្លែងថា
China is deeply concerned about the current situation and opposes any unilateral action that complicates the situation
ចិនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងប្រឆាំងនៅរាល់សកម្មភាពជាលក្ខណៈឯកតោភាគីណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងយើងអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានការអត់ធ្មត់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងជាពិសេសមិនត្រូវចាប់វិធានការណាដែលបង្កើនភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះទេ
ចិនក៏បានរិះគន់ឥណ្ឌាចំពោះការជំទាស់ប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍អធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលចិនកំពុងតែត្រួតត្រាតំបន់មួយនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានឈ្មោះថាតំបន់អាក្សៃជិនតំបន់កាស្មៀរបានក្លាយជាតំបន់ដែលផ្ទុះឡើងនៅអំពើខូខើអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានវាយប្រហារគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមមួយចំនួនដោយសារតែចំនួនដែនដីចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរទទួលបានឯករាជ្យពីអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1947មកប្រទេសឥណ្ឌាបានមើលឃើញបញ្ហានេះថាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដែលគួរតែដោះស្រាយលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានប៉ុន្តែបេសកជនពិសេសរបស់ប៉ាគីស្ថានគឺលោកស្រីម៉ាលីហាឡូឌីបានអះអាងថានេះមិនមែនជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនោះទេលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
The fact that this meeting took place is testimony to the fact that this is an internationally recognized dispute.
ការពិតដែលថាជំនួបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងគឺជាការផ្ដល់សក្ខីកម្មទៅលើការពិតថានេះគឺជាចំនួនមួយដែលត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថ្ងៃនេះពិភពលោកកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីរដ្ឋដែលត្រូវបានកាន់កាប់និងស្ថានភាពនៅទីនោះ
លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាប៉ាគីស្ថានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីដោះស្រាយចំនួននេះដោយសន្តិវិធីចាប់តាំងពីដើមខែសីហាមកអាជ្ញាធរឥណ្ឌាបានកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដូចជាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់កាស្មៀរបង្កើនកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងដាក់កម្រិតទៅលើការធ្វើចលនាដោយសេរីនានា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាលោក Sayyid Akbaruddin បានទទួលស្គាល់ថាការដាក់កម្រិតមួយចំនួនពិតជាមានមែនប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាការដាក់កម្រិតទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបញ្ឈប់អ្វីដែលលោកបានហៅថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងប្រជាជនលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
Without public order no democracy can function so there are reasonable restrictions we acknowledge that these are restrictions we are easing them
ដោយគ្មានសំណាក់ធ្នាប់សាធារណៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចអនុវត្តទៅបាននោះទេដូច្នេះហើយទើបមានការដាក់កម្រិតសមហេតុផលមួយចំនួនយើងទទួលស្គាល់ថាការដាក់កម្រិតទាំងនោះពិតជាមានប្រកបមែនយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពប្រសើរឡើង
កាលពីខែកុម្ភៈអ្នកបំផ្ទុះក្របបៃអត្តឃាតវ័យក្មេងម្នាក់នៅតំបន់កាស្មៀរបានវាយប្រហារទៅលើក្បួនរថយន្តរបស់យោធាមួយដែលបានសម្លាប់កងកម្លាំងយោធាឥណ្ឌាអស់ជាង40នាក់ប្រទេសឥណ្ឌាបានបន្ទោសប្រទេសប៉ាគីស្ថានចំពោះការវាយប្រហារនេះនិងបានធ្វើការសងសឹកដោយការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសចំពោះអ្វីដែលឥណ្ឌាហៅថាជាជំរំភេរវជននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាក់បារូឌីនបានថ្លែងថាវាមានការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងការបញ្ឈប់អំពើភេរវកម្មនិងចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោក John Hansman បានចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការតំណែងនេះអររយៈពេល2ឆ្នាំដោយបាននិយាយថាជាអំឡុងពេលដ៏លំបាកលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតរបស់ VOA អ្នកស្រី Cindy Sen បានពិនិត្យមើលទៅលើការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Hansman ដែលប្រហែលជាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅសាវនាការតែងតាំងក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីជិត2ឆ្នាំមុនលោក John Hansman ទទួលយកតំណែងដ៏លំបាកជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដោយគ្មានមន្ទិលសង្ស័យលោក Hansman បានថ្លែងថា
I'm under no illusion that serving as the US ambassador to the Russian Federation will be easy or simple.
ខ្ញុំគ្មានមន្ទិលសង្ស័យទេដែលថាការកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមិនមែនជាការងារងាយស្រួលឬសាមញ្ញនោះទេទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺស្ថិតក្នុងចំណោមបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសដ៏សំខាន់និងមានភាពស្មុគស្មាញបំផុតដែលយើងជួបប្រទះ
លោក Hansman បានបម្រើការនៅទីក្រុងមូស្គូនៅពេលដែលសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកនិយាយថារុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកជាប្រព័ន្ធទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ពេលនោះរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសអាមេរិកក៏បានស៊ើបអង្កេតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump ដែលពេលនោះលោកគឺជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋលោក Maxim Markovsky នៃក្រុមប្រឹក្សា Atlantic Council បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវាគឺជាពេលវេលាដ៏តឹងតែងមួយក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Maxim Markovsky បានថ្លែងថា
And so in many ways US-Russian relations are hemmed in by the political radioactivity of the issue here in Washington and the mostly bipartisan consensus in Congress
ដូច្នេះទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងភាគច្រើនគឺមកពីការឯកភាពគ្នារបស់គណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរនៅក្នុងសភាអាមេរិកដែលយើងត្រូវដាក់កម្រិតទៅលើសកម្មភាពរបស់យើងនិងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយសារតែសកម្មភាពអាក្រក់របស់ប្រទេសនេះ
នៅក្នុងលិខិតលាលែងពីដំណែងរបស់លោកលោក Hansman មានដំបូន្មានមួយចំនួនដល់អ្នកបន្តវេនរបស់លោកដោយនិយាយថាចាប់ពីពេលនេះទៅយើងត្រូវតែបន្តចាប់រុស្ស៊ីឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអាកប្បកិរិយាដែលគម្រាមកំហែងយើងឬក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងលោក Hansman បានកាន់ដំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងសង្ហបុរីក្រោមរដ្ឋបាលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋនិងជាអភិបាលរដ្ឋយូតាដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាលោកប្រហែលជាពិចារណាចូលឈ្មោះជាអភិបាលរដ្ឋរបស់លោកម្ដងទៀតការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលមានការបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំង បាតុកម្មនេះដឹកនាំដោយអ្នកគាំទ្របេក្ខជនខាងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមូស្គូនោះទេប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងការតវ៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយរូបភាពដែលប៉ូលីសវាយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដេកនៅលើដីបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សកលលោកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងលិខិតលាលែងពីតំណែងរបស់លោកលោក Hansman បានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីគោរពនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកវ៉ាន់កៃដូមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងវេនេស៊ុយឡានិងជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រទេសនេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់និយាយថាពួកមន្ត្រីនៃរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូកំពុងខិតខំព្យាយាមជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយផ្នែកផ្សាយជាភាសាអេស្ប៉ាញ៉ុលនៃ VOA លោកហ្គៃដូឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មានថាពួកសមាជិកនៃក្រុមមន្ត្រីជិតស្និទ្ធជាមួយលោកម៉ាឌូរ៉ូបានតាក់ទងជាមួយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈបណ្ដាញផ្សេងៗលោកហ្គៃដូបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាវាហាក់ដូចជាមន្ត្រីនីមួយៗរបស់ម៉ាឌូរ៉ូស្វាស្វែងរកវិធីជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្វីយើងចង់បាននោះគឺជួយសង្គ្រោះប្រទេសវេណេស៊ុយឡាលោកបាននិយាយបន្ថែមថាគ្មានការសម្របសម្រួលគ្នាទេក្នុងចំណោមពួកមន្ត្រីដែលស្មោះត្រង់ជាមួយលោកម៉ាឌូរ៉ូទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដើមការតាក់ទងសម្ងាត់ជាមួយនឹងលោក Diosdado Cabello ប្រធានសភាធម្មនុញ្ញជាតិនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡារបាយការណ៍របស់ AP បាននិយាយថាពួកអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយលោកម៉ាឌូរ៉ូកំពុងខិតខំព្យាយាមឲ្យបានទទួលការធានារ៉ាប់រងថាពួកគេនឹងមិនរងទុក្ខវេទនាដោយសារការសងសឹកប្រសិនបើពួកគេលែងកាន់អំណាចនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានអង្គភាពនានានៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេកុំឲ្យធ្វើការជាមួយនាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងដែលនៅពេលនេះកំពុងបើកនៅក្នុងតំបន់នោះនៅក្រោយអាញាធូស៊ីបាតាដោះលែងពីការឃុំឃាំងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាថ្មីអំពីការចាប់ប្រកាន់ដែលថានាវាឈ្មោះ Adrian Darya 1ដឹកប្រេងខុសច្បាប់ដើម្បីបញ្ឆេះយុទ្ធនាការភេរវកម្មនិងសង្កត់សង្កិនរបស់របបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់និងសេរីហើយក្រសួងនេះក៏បានថ្លែងដែរថាពួកជនទាំងឡាយណាដែលជួយកប៉ាល់នេះអាចត្រូវចាត់ទុកថាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់អង្គការនានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវជនពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគំរាមកំហែងថានឹងប្រឆាំងកុំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីណាមួយរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងរដ្ឋបាលត្រាំប្រសិនបើព្រំដែនក្រៅ Brexit នឹងត្រូវរៀបចំឲ្យមានជាថ្មីនៅលើកោះអៀកឡង់ដ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.